У ефірі Радіо Свобода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільнае насельніцтва ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Лібійскія паўстанцы, аднак, абвяргаюць гэтую заяву і кажуць, што ўрадавыя войскі працягваюць абстрэльваць гарады на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі. Раней прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па войсках Муамара Каддафі будуць нанесены ў найбліжэйшыя гадзіны. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады для абароны грамадзянаў Лібіі ад удараў авіяцыі Муамара Каддафі. І са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Яму пытанне, што на практыцы азначае гэтая рэзалюцыя аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў, што яна дазваляе?
Тэрмін «зона вольная ад палётаў» – гэта эўфемізм, то бок нявінная назва, якая насамрэч абазначае згоду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на міжнародную вайсковую інтэрвенцію ў Лібіі. Выглядае, што войскі Муамара Каддафі маюць выразную перавагу над паўстанцамі, перш за ўсё дзякуючы авіяцыі. Міжнародная супольнасць гэтай рэзалюцыі хоча выключыць авіяцыю з баявых дзеянняў у Лібіі, каб гэткім чынам ураўнаважыць шанцы бакоў канфлікту. А калі дагаворваць некаторыя рэчы да канца, дык міжнародная супольнасць хоча, каб у Лібіі памянялася ўлада, і каб палкоўнік Муамар Каддафі, які кіруе краінай больш чым 40 гадоў, пайшоў у адстаўку. Гэта як мінімум. Хочуць гэтага не толькі краіны Еўразвязу і ЗША, але і арабскія краіны, і афрыканскія. А некаторыя яшчэ хочуць, каб паставіць Каддафі перад міжнародным крымінальным судом у Газе.
Ян, скажыце, гэтая рэзалюцыя ці значыць яна, што калі Каддафі перастане выкарыстоўваць авіяцыю ў ваенных дзеяннях, то ніякай міжнароднай вайсковай інтэрвенцыі не будзе?
Каддафі, зразумела, на гэта разлічвае. Па-моему, якраз у такім кантэксце трэба разумець сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Лібіі, які сказаў, што лібійскі ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільныя насельніцтва ад гвалту ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Аднак згаданая рэзалюцыя, яна не абмяжоўваецца толькі ўвядзеннем беспалётнай зоны для самалётаў Каддафі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага спынення агню, гвалту і да захадаў, якія перашкодзяць прыбыццю ў Лібіі наймітаў, а таксама да ўвядзення больш жорсткіх санкцый супраць рэжыму Каддафі. Мне цяжка ўявіць, каб Каддафі пагадзіўся на страту кантролю над часткай тэрыторыі ці над гарадарамі, якія захапілі паўстанцы. А таму вайсковыя дзеянні хутчэй за ўсё не спыняцца, і міжнародныя сілы будуць вымушаныя рэагаваць дакладна ў адпаведнасці з рэзалюцыяй. Эксперты кажуць, што вось інтэрвенцыя – гэта справа некалькіх бліжэйшых дзён.
А як на практыцы можа выглядаць гэтая вайсковая інтэрвенцыя?
Ведаеце, рэзалюцыя не дае мандату на адпраўленне ў Лібію замежных наземных войскаў. Значыць, ніякага дэсанту там не будзе. Але будуць паветраныя ўдары па самалётах, лётнішчах і камандных цэнтрах войскаў лаяльных Муамару Каддафі.
І ці ўжо вядома, хто бярэцца выканаць гэтыя ўдары?
Дэталі, зразумела, невядомыя, але нікому ж не сакрэт, што галоўны цяжар такіх удараў возьмуць на сябе паветраныя сілы ЗША, якія маюць багаты досвед такіх аперацый, як у Югаславіі, так і ў Афганістане ды Іраку. Канкрэтна ў выпадку Лібіі гавораць пра выкарыстанне базы НАТА і базы ваенна-паветраных сілаў ЗША ў мясцовасці Сіганеля на Сіцыліі.
А як у саміх ЗША глядзяць на магчымую аперацыю ў Лібіі?
Учора, напрыклад, у Кангрэсе ЗША адбыўся брыфінг за зачыненымі дзвярыма для ўсіх сенатараў, на якім некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы і высокіх афіцэраў арміі ЗША гаварылі аб магчымасці і планах амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Лібіі. Большасць сенатараў за тым, каб удары па сілах Каддафі адбыліся як магутчэй, пакуль Каддафі не адбіў астатніх гарадоў з рук паўстанцаў. Але ёсць і галасы супраць. Вось сенатар Рычард Лугар заявіў, напрыклад, што вайсковая інтэрвенцыя США ў Лібіі патрабуе фармальнага аб'яўлення вайны Кангрэсам США. Лугар выступае супраць вайсковага мяшання США ў Лібіі, бо ён лічыць, што краіна фінансава не можа гэтага дазволіць. Ну, нагадаем, што вялікая частка бюджэту краіны ідзе на падтрыманне амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане і ў Іраку. І Лугар таксама патрабуе ад Абамы публічнага тлумачэння, чаму, напрыклад, магчымая атака на Лібію з'яўляецца нацыянальным інтарэсам ЗША.
Ян, гэта, так бы мовіць, меркаванне эліты, а наколькі падзяляе іх грамадская думка ў ЗША?
Ну, звычайныя грамадзяне глядзяць на гэта значна больш скептычна, чым палітыкі. Паводле аднаго апытання, праведзенага на мінулым тыдні, 63% амерыканцаў лічаць, што Злучаныя Штаты не маюць абавязку ўмешвацца ў ваенны канфлікт ў Лібіі. За ўвядзенне беспалётнай зоны ў Лібіі выказваюцца 44% амерыканцаў, а супраць 45%. Тут, як бы скажам, падзяліліся пароўну. Ну, а наконт бамбавання аб'ектаў паветранай абароны Лібіі, толькі 16% амерыканцаў за, а супраць ажно 77%.
Наш глядальнік Ян Максімюк пра падзеі ў Лібіі і пра тое, што можа чакаць гэтую краіну, больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Яшчэ раз нагадаю, Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады, каб абараніць лівійскіх грамадзянаў ад удару авіяцыі Муамара Каддафі. Як на гэтую рэзалюцыю рэагуюць у Менску? Дае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных адзначыў, што Беларусь разглядае Раду бяспекі ААН як цэнтральны элемент глабальнай сістэмы бяспекі.
Мы считаем его решениями обязательными для всех государств-членов ООН. В этой связи Беларусь, естественно, будет строго руководствоваться всеми положениями резолюции по Ливии. Совершенно очевидно, что резолюция Совета Безопасности преследует своей целью деэскалацию конфликта и защиту мирного населения. Мы рассчитываем, что любые действия государств-членов ООН будут соответствовать этой главной цели.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, у гэтай ситуации межвойны волі напрошваюцца паралелі з Беларуссю.
Галоўны, я думаю, урок і для кіроўных вярхоў Беларусі, таму што хто-ніхто там любіць казыраць, што калі што, дык і войска, мы тут ужывем, калі будуць забурэнні масавыя. Дык вось, Каддафі ужыў войска і мусіць ён лічыў, што гэта яго наўмудраная справа. Але сусветная супольнасць, хоць яна і вагалася, канечне, асабліва асцярожная Еўропа, которая не хочацца ўлазіць у калатнечу, але па вялікім рахунку ўсё ж такі зроблены выбар на карысць каштоўнасцяў, на карысць прынцыпаў, і гэта азначае, што калі гаворка ідзе пра такое брутальнае перакрэсліванне правоў чалавека, пра здзек сваім народам, то ніякія межы не абароняць дыктатара. І вось гэта, я думаю, галоўны урок з лівійскіх падзеяў для ўсіх крутых аўтарытарных кіраўнікоў.
Палітолог Андрей Федоров ухваляе резолюцию Рады безопасности ААН, однако, комментуючи ситуацию вокруг Ливии, он меркует, что никаких аналогий с Беларусью не проглядается.
Ніякіх аналогій з Беларусю, канешне, тут не праглядаюцца, гэта відавочна. Тут яшчэ, дзякуй Богу, не забіваюць, тым больш у такіх маштабах, таму гэтыя параўнанні не падыходзяць ніякім чынам. Што тычыцца самой Лівіі, так я лічу, канешне, што гэта абсалютна правільная мера, но, максіма, трэба было прымаць ее раней, бо калі кіраўніцтва забівае сваіх людзей з выкарыстаннем цяжкай ваеннай тэхнікі, гэта ў 21 стагоддзі, на мой погляд, недапушчальна.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, і яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ў Лібіі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Навіны абнаўляюцца ўвесь час.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хочу свободу выбора дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Інтэрнэт-партал «Чэшскія навіны» цытуе словы Карла Шварценберга. Я асабіста знайомы са спадаром Міхалевічам і перакананы, што Чэшская Рэспубліка павінна даць яму прытулак, бо гэта адпавядае нашай традыцыі. Спадар Міхалевіч вызнае тыя самыя каштоўнасці, што і мы, і я шаную ягоную смеласць. Канец цытаты. Міністр замежных справ Чэхіі тэлефанаваў Алесю Міхалевічу адразу пасля таго, як палітык быў выпушчаны з СІЗА КДБ. Як распавядаў тады Міхалевіч, Шварценберг выказваў яму сваю падтрымку і пытаўся, што Еўразія зможа зрабіць для таго, каб беларускія палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё.
Можа пацвердзіць, же
Могу подтвердить, что белорусский экс-кандидат на президента Михалевич приехал в Чешскую Республику и попросил визу, якая была ему выдадена. Теперь он чекает вырашения питания про политический притулок у лагеря для утекачов.
У Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі паведамілі, што выпадкі палітычных прытулкаў вырашаюцца звычайна на працягу 90 дзён. Гаворыць прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі Уладзімір Жэпка.
Звичайно, калі казаць про той, як довго той, хто попросив притулку, чекає вирішення питання, дик, поводле закону, Міністерство внутрішніх справ має на гэта 90 дзён, але ёсць магчымасць і протягнуть гэты термін. У випадку, калі існують нейкі неясності, що часто на практиці і буває.
Гаварыў прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Чэхіі. Першы сакратар беларускай амбасады ў Чэхіі Валянцін Шпак заявіў свабодзе, я працытую, «Нам вядома пра Алеся Міхалевіча не больш, чым грамадзянам Чэхіі і грамадзянам Беларусі, якія знаходзяцца ў Чэшскай Рэспубліцы». Канец цытаты. Адмовіўся каментаваць зварот Міхалевіча пра палітычны прытулак у Чэхіі і прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Жонка палітыка Мілана Міхалевіч паведаміла нашаму радыё.
Але со мной не связывался, я только от журналистов подшула несколько питаний на эту тему. Але, на жаль, я ничего не ведаю, я навод сама еще не бачила этих новинок. Я собираюсь заставаться тут разом с детьми.
Мілана Міхалевіч пацвердзіла, што яна з дзвюма дачкамі па-ранейшаму не збіраецца пакідаць Беларусь. Алесь Міхалевіч з'яўляецца абвінавачаным па справе аб падзеях 19 снежня. 19 лютага яго выпусцілі са следчага ізалятару Камітэту дзяржаўнай бяспекі пад падпіску аб нявыездзе. Пасля гэтага Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Я процитую, «Гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці», гэтак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Болей інфармацыі пра ягоную справу, а таксама пра іншых палітзняволеных на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. Фактычна гэта азначае згоду ААН на міжнародную вайсковую інтэрвенцыю ў Лібіі. Міністр замежных справ Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні. Аднак лібійскія паўстанцы абвяргаюць гэтую заяву. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Дмітрый Вус кажа, што следчыя ў справе аб масавых непарадках прапаноўвалі яму статус сведкі, а не абвінавачанага, калі б ён пагадзіўся даць паказанні супраць іншага былога кандыдата Мікулы Статкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з кіраўнікамі шэрагу расійскіх друкаваных і электронных медыяў. У нацыянальнай бібліятэцы сабраліся галоўныя рэдактары больш чым дзясятка газет, часопісаў і радыёстанцый. Пераважна гэта былі асобы, вядомыя сваёй сімпатыяй да беларускага лідэра. У працяг тэмы Ігар Карней.
На встречу с Лукашенком приехали редакторы радиостанции «Русская служба новостей», газет «Правда», «Завтра», «Ведомости», литературные газеты, часописов «Наш современник», «Российская Федерация сегодня», «Сельская жизнь». Колишній беларускі корреспондент радіостанції «Голос Росії» Євген Огурцов, якому напередодні президентських виборів улади Білорусі не подовжили акредитацію, звертає увагу на склад гостей Лукашенки. Абсолютная большиня не ховає своїх симпатій на адрес білоруського лідера. І вже від початку можна було говорити про единство їхніх позицій.
По-моєму, вже 10 років происходит одно и то же. С удивительной повторяемостью и одинаковыми результатами. Вы знаете, что в Белоруссии разных мнений не может быть по определению. Мы говорить можем о жизни в Белоруссии либо хорошо, либо никак. Если ты скажешь правду, ну, значит, не будешь аккредитован. То, что Юрова, российского правозащитника, депортировали, это тоже, опять же, знак. Так же, как и в свое время Андрея Суздальцева.
Звертающийся до журналистов, Александр Лукашенко заявил, что хочет бачить больше объективности от российских СМИ, коли они подают информацию про Беларусь.
Для меня, я это откровенно говорю, сегодняшний разговор, я надеюсь, будет объективно размещен на ваших страницах, ваших газет. Для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси.
Что насамрэч отбывается в стосунках помеж Менском и Москвой? Не могут зразуметь нават спрактыкованные аналитики. Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин сгадывая, что практически весь минулый год и российские СМИ, и Кремль литерально смешивали белорусское керавництво с брудом, виноватячи персональную Лукашенко у выкрадании политичных оппонентов, у паразитовании на российских энергоресурсах и так далее. Однако днями Лукашенко знов, як и раней, будовал масштабные планы с керовником российского ураду.
Я не знаю, что там Кремль у вас делает. Может быть, он делает что-то открыто, а что-то подковерно. Я не думаю, чтобы совсем уж ничего не делал. Наверняка под ковром что-то шевелится. В чью пользу они сейчас играют? Играют ли они по-прежнему в Лукашенко? Или играют они в какого-нибудь противника Лукашенко? Или сколько стоит их участие на чьей-либо стороне? Обычное, тошнотворное, я бы сказал.
Сегодня Лукашенко пошкодовал, что не мая такого рычага информационного уздеяния на российцев, який мая Россия про свои телеканалы в Беларуси. У приватности он жалем констатовал, что коли в Беларуси транслюются все основные российские программы, то один из подорожников и канал «Беларусь ТВ» трапляет в Россию со скрипом. Прикладом Москва за организацию показу попросила 25 миллионов долларов, а так само выставила шерах інших умовов. Тем часом директор дирекции замежного вещания российского канала ТВ-центр Владимир Какашвили нагадывает, российские каналы в Беларуси несколько опошних годов цензуруются, выразаются целые сюжеты, которые не описываются у идеологичные каноны белорусской державы. А ТВ-центр после конфликта с Министерством информации и вовсе был отлучены от белорусского кабельного эфира.
2 месяца они вели вещание в эфире без нашего согласия. Договор мы не подписывали. Но вот министерство выкручивало руки, заставили Космос, чтобы нам не платил. МТИС они отдали через СТВ после того, как к нам стали поступать претензии от правообладателей. СТВ все-таки выключил. Через несколько дней выключили в кабеле Минска уже по всей республике.
Говорил керовник дирекции замежного вещания российского телеканала ТВ-центр Владимир Какашвили. Больше информации про встречу Александра Лукашенко с российскими журналистами на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Напевно, у Евразвязи нема большего союзника у официального Менска, чем Литва. Але ти сказывается такая дружба керовников на житті белорусских литовцев. Чим живуть и про что марать жихары вёски Рымдюны. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілін. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Грамадскіх актывістаў у рэгіёнах Беларусі працягваюць выклікаць на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб выведаць пра мінулыя і будучыя апазіцыйныя акцыі. Здараюцца выпадкі, калі спецслужбы завабліваюць людзей на допыты хітрыкамі. Падрабязнасці пра гэта даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У п'ятницю в управу КДБ на Гомельщині був викликаний молодзевий активіст Іван Морозько. Як каже сам хлопець, його у КДБ завабили хитростю.
Я потелефонували мені о 10-й годині і запросили на беседу, але я сказав, щоб прислали мені позву. І вони приїхали, сказали, що це газовщики. Я оцінив двері.
Нагадаю, що 13 соковіка молодзевий активісти Гомеля, у ліку яких був і Іван, провели флешмоб у зв'язку з адміною концерту популярного року. гурту. Юнаки і дівчата вийшли до центрального ринку і стали співати пісню гурту «Грай», а так само «Три черепахи» Левона Вольського. Як виникає тепер, флешмобом на заборону концерту Ляписа зацікавилася управа КДБ. Іван Морозько лічить, що у Білорусі тепер насамреч існують чорні списи з переліком діячів національної культури, літератури і мистецтва, яких заборонено згадувати офіційних СМІ.
Звісно, це дико, це вельми дренно. Музики, це святое. Подар Пролісковський, він же каже, що чорні списи – це придумки опозиції.
Могильовщина. У Бобруйську місцеве відділення КДБ цікавиться не тільки активістами опозиції, але і журналістами недержавних виданнів. А пошні з запитаних – супрацовник тидньовика «Бобруйський кур'єр» Андрей Шобін. Удокладняє Андрей Белогубов.
Викликали журналіста у КДБ позвой. Без яє він відмовлявся йти на допит до оперуповноваженого Мікіти Белянченки. У КДБ Андрей Шобін пробив 3.5 години.
Викликали мене, щоб довідатися о моїм можливому супрацовництві з телеканалом «Білсат». Ну, а так само цікавилися моїм супрацовництвом газети «Бобруйський кур'єр».
Як стверджає журналіст, протоколу комітетчик не вів. Чому?
Отказав, що це профілактична розмова. Він пропонував писати паперу, у якої мене попереджували, що мені погрожає у випадку супрацовництва так званими незареєстрованими заміжними СМІ.
Виклик Андрея Шобіна у КДБ редактор «Бобруйського кур'єра» Анатоль Санатенко розцінює як тиск і на видання. Він заявляє, що його супрацовника подманом затягнули на допит.
Андрей Шобін був визван на допрос в качестві свідетеля. Оказалось, його статус на самом деле не свідетеля, а собеседника. Здесь і запугивание, і незаконная оперативная проработка независимого СМИ со стороны государственного органа, который должен по своему статусу заниматься государственной безопасностью, а не слежкой на независимых журналистов.
Тем часом у турме находится супрацовник «Бобруйского курьера» 19-годовый Евген Васькович. Термин его зняволення має скончиться праз 10 дён. Васьковича виноватить у злостном хулиганстве. Мати хлопца Рушанья Ивановна каже, что Евген у листах поведомляє, что следство завершается.
Городянщина. Суд по адміністраційній справі студентки Городянського медуніверситету Катерини Герасимчик перенесені на наступну середу. Дівчину винуватить у нанесенні на постамент пам'ятника Леніну надпису «Луку на муку». Передає Михайло Корнєвич.
На суді у п'ятницю супроти Катерини Герасимчик свідчили двоє міліціянтів, які затримали її разом з сябровкою Ольгою Богданкевич побач з пам'ятником Леніну, на постаменті якого був зроблений надпис «Луку на муку». Один з них, Едуард Богданович, стверджав, що з будинка гарвуканкама бачив, як спочатку дівчата підходили до слупов і клеїли там наліпки, а потім, мовляв, підіймалися на постамент побач з пам'ятником Леніну і кілька секунд там нешта робили. Того, що менавіта дівчата наносили надпис, міліціянт не бачив, але поскольку вони там стояли, то він зробив вислову і упевнено свідчив, що гета зробили менавіта яни. Він навіть спробував довести, що при затриманні Катерина гетага не відмовляла. Другий супрацовник міліції Сергій Рішкель показав у суді, що не може засвідчити, що менавіта дівчата робили напис, але мовляв, коли він з колегом підійшов до пам'ятника, то відчув свіжий пах фарби. Катерина Герасимчик у суді засвідчила, що не згодна з обвинуваченням. Вона не признала свою вину, а попросила ще раз ознайомитися з протоколом. У гетий момент суддя Наталя Козел обвестила перепинок до середи. Ось що сказала нашому радіо Катерина Герасимчик.
Звершення мініціянтів не відповідне тому, що було на самій справі, тому що я не казала у момент затримання, що я признаю свою вину і тим більше цього не мав у протоколі.
У суді присутнічав правооборонця Володимир Хельманович, в якого я поцікавився. Навошто, на його думку, було переносити процес, коли справа була вже відовочно розгледжена?
Як звичайно у нас відбувається в таких політизованих, скажімо так, процесах, я думаю, що вынік означается за все до загадя. Один, что, видать, потребен некий час. Может быть, судья не хотел присутности журналистов и инших присутных выносить сегодня вырок. Максима, еще кончатковое решение, сверху политичное решение, уже таки не принято по меры покарания, какую меру принять. Вот. По сутности, покуль что переконавчих доказов вины, вот Катерина Герасимчик не прогучала и наврать прогучить уголь.
Больше інформації про переслід громадських активістів у регіонах Білорусі на нашому сайті свобода.орг. 17 сакавіка Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка осуджає президентські вибори у Білорусі у снежні минулого року як нелегітимні і ашуканські, і закликає білоруські влади до визволення усіх політичних в'язнів. У приватності, резолюція закликає визначити далі підприємства, які узбагачають режим Олександра Лукашенка, і заборонити гандаль з ними, заморозити їх активи. Так само закликається Євросоюз развяз долучиться до американских санкций супраць предприемства Белнафтахиму, Лякафарбы и Шкловолокно. Резолюция так само закликая Международную хоккейную федерацию забрать у Беларуси право на организование чемпионату света по хоккею у 2014 года, когда белорусские влады не вызволят у всех политвязнев. Нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых темов 266-39-52, номер аутоотказника у Менску.
Чаму Лукашенко называюць помстлівым? Калі ён знішчыў ці пасадзіў сваіх былых паплечнікаў апазіцыянераў, дык гэта гіпертрафаваная няўдзячнасць. Калі ён рэагуе па-свойму на крытыку, гэта выяўленне глупства. Калі ён карае тых, хто мае аднолькавае з ім жаданне стаць прэзідэнтам, гэта несумленная барацьба з выкарыстаннем подлых прыёмаў. Я прапаную не прынізаць высакароднае значэнне слова помста, прыпісваючы гэтую якасць Лукашэнку. Крымінальнікі на зоне стараюцца зрабіць зло адзін аднаму і пры гэтым застаюцца братанамі. Ім уласцівая даравальнасць у хрысціянскім значэнні гэтага слова.
Уже пора всем серьезно учитывать, что в Советском Союзе, Белорусской ССР, как и в Республике Беларусь, на всех судебных процессах по вине многих продажных и коррумпированных судей, прокуроров и иных особо опасных их сообщников все дела не рассматривались и не рассматриваются по существу, и всегда они безнаказанно выносят одни только неправосудные или заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления во всех инстанциях, особенно когда государство совершило над невиновным гражданином особо тяжелое уголовное преступление или множество таких преступлений, так как формы расправы государства над гражданином остаются НКВДшно-гестаповскими, то есть у порядочных и невиновных граждан отсутствовали и отсутствуют права на защиту, как и на все другие основные конституционные права, и ничего не желают изменять маньяки или садисты, дорвавшиеся черх власти. Виктор Бутто.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Рада безопасности ООН проголосовала за введение в поветренные просторы Либии вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ООН на международную войсковую интервенцию в Либии. Министр замежных справ Либии заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако либийские повстанцы обвергают эту заяву. Былый кандидат у президента Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакая вырашение питания про политичный притулок у лягеры для утекачов. Экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус каже, что следшие у справе об массовых непорадках пропановывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли б он погодился дать показания супрать іншого былого кандидата Миколы Статкевича.